Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 1 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Incredibil, senzațional, șocant sau cum o fi, dar formal de câteva ore este deja primăvara. Și chiar dacă astăzi ea este timidă și seamănă mai curând cu rățușca cea urâtă din poveste, nu încape îndoială că în curând va face din noi cam ce face cu cireșii și în general cu toată flora.
Strict meteorologic vorbind, prima zi de mărțișor va fi una de o frumusețe rece, încă temperaturile ușor dezmorțite peste noapte se vor așterne mai mult sau mai puțin uniform peste întreg ținutul moldovenesc. În general, valorile termice vor oscila între 0 grade și plus 3.
Cum este să fii tânăr și neliniștit cu o profesie ce pare mai degrabă exotică în Republica Moldova? Este genetica la Chișinău tratată mai degrabă ca o cenușăreasă în politicile medicale? Și ce au în comun ca nimeni alții bărbații moldoveni și italieni? Vom discuta în această dimineață cu bioinginerul medical Adrian Creț.
Cum este să fii pensionar în Republica Moldova dacă nu amărât? Iulian Ciocan, autorul Realității cu amănântul, se va referi în acest sens la indexarea din aprilie a pensiilor. Iar profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, se întreabă în jurnalul său de corespondent de unde se iau sursele anonime ale jurnaliștilor, de asemenea în partea a doua emisiunii.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ne se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi are loc o nouă ședință a Parlamentului, de este puțin probabil ca problema alegerii președintelui țării să fie rezolvată. România nu intenționează să blocheze procesul prin care Serbia ar urma să devină țară cu statutul de candidat la Uniunea Europeană și emisarul Ligii Arabe în Siria, Kofi Annan, fost secretar general ONU, va pleca în curând la Damasc. Acestea sunt titlurile dimineții. Astăzi are loc o nouă reuniune în plen a Parlamentului, dar este, cum spuneam, puțin probabil ca problema alegerii președintelui țării să fie rezolvată. Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a explicat miercuri că partidul său nu poate susține, dar nici respinge candidatura Veronicăi Bacalu, atâta timp cât nu a avut o șansă de a sta de vorbă cu candidata. Mai mult, Ghimpu a explicat că Alianța pentru Integrare Europeană nu mai există atunci când vine vorba de alegerea președintelui. Premierul Vlad Filat, tot într-un interviu cu Europa Liberă, a declarat din nou că a venit momentul ca liberalii să-și exprime clar opinia despre candidatura doamnei Bacalu. Cităm, la ora actuală, ce este important ca să se spună clar, mă refer la colegii din Partidul Liberal, votăm sau nu votăm pe doamna Bacalu în funcția de președinte a Republicii Moldova. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, ne-a declarat pe de altă parte că, citesc din nou, la această etapă, deja șansele anticipatelor sunt mai mari decât șansele de a alege un președinte al țării. Toate interviurile pot fi ascultate și citite în integritate pe pagina noastră de internet la europalibera.org. România nu intenționează să blocheze procesul prin care serbii ar urma să îi se acorde statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, a declarat ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, citat de presa străină. Potrivit satului Novinite .com, Diaconescu a precizat că România cere doar garanții normale pentru minoritatea vlahă din Serbia. Din cauza opoziției României la reuniunea ministrilor de externe europeni, Serbia a primit numai recomandarea de a fi acceptată ca stat candidat. Problema va fi discutată vineri în cadrul summitului de două zile al Uniunii Europene, care începe astăzi seară la Bruxelles. Punctul central al reuniunii este semnarea acordului de guvernare financiară pentru zona euro. Emisarul Ligii Arabe în Siria, Kofi Annan, a fost secretar general ONU, va pleca în curând la Damasc în tentativa de a negocia încheierea ostilităților care au făcut, potrivit unor estimări, peste 7.000 de victime. De 11 luni, opoziția siriană se confruntă cu forțele de ordine ale regimului președintelui Bashar al-Assad. Kofi Annan a precizat că prioritatea sa este să negocieze intrarea ajutoarelor umanitare în țară și evacuarea răniților din centre asediate ale opoziției, cum ar fi orașul Homs. Coreea de Nord a acceptat să oprească programul de îmbogățire a uraniului și să impună un moratoriu pe testele pentru rachetele cu rază lungă de acțiune. Potrivit Departamentului de Stat american, regimul de la Phenian va permite și inspecții din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Pe de altă parte, Statele Unite vor acorda un substanțial ajutor umanitar constând din cel puțin 240.000 de tone de alimente. Și guvernul belarus a acuzat Uniunea Europeană că agravează tensiunile din relațiile bilaterale prin decizia de a-și rechema ambasadorii de la Minsk. Numai că decizia a Bruxellesului vine după ce președintele Lukashenko sugerase că ambasadorul Poloniei și emisarul Uniunii Europene ar trebui să părăsească țara. Era reacția președintelui Belarus la decizia Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni pentru încălcarea sistematică a drepturilor omului în Belarus. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt, repetăm, și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom discuta în această dimineață cu bioinginerul medical Adrian Crețu. Domnule Crețu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Crețu! Genetica, ca să apelăm la o definiție pentru explicații matinale, ca să spunem așa, este știința care studiază ereditatea și variabilitatea organismelor și explică, între altele, mecanismele de transmitere a informației ereditare din generație în generație. Sper că am citat exact. Dumneavoastră ați absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, Facultatea de Bioinginerie Medicală. Ați avut în România un început de carieră foarte promițător, dar ați preferat să reveniți la Chișinău. Aici însă nu avem nevoie de geneticieni, v-ar fi spus un factor de decizie. Dincolo de toată cazuistica și, cum să zic, traiectoria asta obișnuită oarecum pentru un tânăr care își face studiile peste hotarele Republicii Moldova, dincolo de toate acestea, pentru că sunt cunoscute în fond, de ce ar avea nevoie Republica Moldova de geneticieni?
Bine, eu aș începe cu... Voi răspund și la întrebarea dumneavoastră. Vreau în primul rând să-i felicit pe toți radioascultătorii dumneavoastră cu prima zi de primăvară. Și o primăvară care înseamnă o reînviere a naturii și doresc cu aceasta să apară, ne aduce noi speranțe și ceva nou, mai frumos. Și sper că și Moldova, această speranță o să fie ca să se dezvolte și din sfârșit și genetica aici în țară la noi. De ce m-am întors, mi-a dat întrebarea de ce am revenit din România? Da, în România, într-adevăr, aveam o carieră promițătoare după cei 6 ani de studii la Universitatea de Medicină de Iași, am și lucrat la București 2 ani de zile în 2 din cele mai dotate laboratoare de genetică medicală din România, unde m-am călit foarte bine, am antrenat foarte bine și am învățat practic universul submicroscopic al care ascunde toată informația genetică a persoanelor, începând cu grupa sanguină, culoarea ochilor, dar și terminând cu predispoziția pentru diverse boli, cum ar fi ca cancerul, hipertensiunea arterială, chiar până și la demența mentală, orice se poate studia prin domeniul datorită genetice medicale.
În felul acesta, domnule Crețu, deja parcă aveți un jumătate de răspuns de ce ar avea Republica Moldova nevoie de geneticieni, nu?
Da, sigur, sigur.
Dar nu prea are.
Nu prea are, dar din păcate da. Chiar eu aș vrea să menționez că genetica este motorul medicinii practic în toate țările europene și în toate țările foarte dezvoltate, chiar și mai puțin dezvoltate. Medicina în prezent se bazează foarte mult pe genetică. Orice diagnostic, chiar există și un serial, dacă nu se spun numele, dar un serial foarte cunoscut despre un medic inventat care practic aproape 80% din diagnosticul lui îl pune și face teste de genetică. Dar asta se întâmplă și în realitate, în În Occident așa se întâmplă. Deci orice boală se poate detecta genetic. Și predispoziția la orice boală se poate detecta genetic.
Deci, pe de altă parte, medici geneticieni, teoreticieni, totuși există, din câte am cunoștință, Republica Moldova. Da. Cum se explică totuși faptul că nu prea există, cu excepțiile de rigoare, practicieni? Vorbim aici de o lacună în politicile medicale, de faptul că genetica este tratată ca un fel de cenușă reasă sau genetica aplicată, ca să spunem așa, este un lux pentru Republica Moldova?
Da, este, din păcate, cum spuneam, chiar este o statistică mondială, adică o statistică, să ne referim doar europeană, care spune că la fiecare milion de persoane dintr-o populație trebuie să revină un laborator de genetică foarte bine dotat. Și la noi în Moldova, în Republica Moldova, ar fi necesar cel puțin 4 laboratoare de genetică foarte bine dotate, cu echipamente și personal calificat. Și mai este încă o statistică. La fiecare 100 de mii din populație ar reveni un medic genetician cu o pregătire foarte bună, nu numai teoretică, dar și practică. Adică ar fi nevoie în Moldova de 30-40 de medici geneticieni. Dar nu există această specializare în cadrul Universității de Medicină. Nu există această specializare recunoscută, de fapt, chiar cum a spus, ați menționat și dumneavoastră inițial, că eu când am revenit în Moldova, mi-a fost foarte greu să obțin un certificat de nostrificare și echivalarea diplomei mele de studii, fiindcă mi-au spus că așa noi nu avem nevoie de geneticieni, într-adevăr.
Deci nu existați, din punct de vedere profesional, nu existați, domnule.
Da, în nomenclatorul ocupațiilor din Republica Moldova nu există profesia de genetician. Medic genetician nu există, fiindcă, practic, de ce și mi s-au explicat că nu avem nevoie, nu am avut nevoie nici până acum, nici nu avem nevoie nici pe viitor. Dar tot lumea se schimbă, medicina se schimbă, ea, cum să spun, se dezvoltă perpetuum. Și specialiști în domeniul geneticii medicale sunt absolut stringent, necesar. Adică v-aș spune doar care sunt ramurile, care, de exemplu, chiar aici unde s-ar găsi un genetician aplicabilitatea. De exemplu, să zicem la spitalul oncologic. Este absolut necesar orice institut, chiar institutul de oncologic, să nu aibă un laborator de genetică foarte bine dezvoltat, fiindcă orice cancer este cauzat genetic. La spitalul republican este indiscutabil orice diagnostic. Trebuie să fie pus și exclusă și o boală genetică. Trebuie să fie exclusă.
Domnule Crețu, dumneavoastră, din câte ne dăm seama, ați reușit să vă puneți în valoare cunoștințele în sectorul privat.
Da,
Ce faceți de fapt acum și cât de interesată este lumea, pacienții, de ceea ce faceți?
Da, într-adevăr, eu mi-am găsit aici în Moldova, din păcate, v-am spus că sectorul de stat nu dezvoltă această ramură a geneticei, această ramură a medicinei, a genetica medicală, și am găsit ca soluție să dezvolt, adică cu ajutorul persoanelor care mă susțin și mă sprijină în sectorul privat, să dezvoltăm această ramură în sectorul privat, dar aplicăm, cum să spun, niște analize care au și cerere și chiar noi, de exemplu, facem teste de paternitate. Dar teste de paternitate, asta este o ramură foarte îngustă, fiindcă, de fapt, se face profilul genetic a unei persoane care are aplicabilitate și în criminalistică. Deci, când ai profilul genetic a unei persoane care este, nu sunt pe glob două persoane identice, deci se poate depista orice crimă, practic. În afară de cazuri, deci noi facem în laboratorul nostru cazuri civile, adică, de exemplu, cineva vine și ne spune că n-a fost 5 ani acasă și când vine are un copil de 3 ani de zile.
Apropo, ați vorbit la un moment dat despre o statistică pe care ați calificat-o drept dureroasă?
Da, este foarte dureroasă.
Dumneavoastră spuneați, ca să citez aici, dacă până nu de mult ați fost citat spunând Italia, Italia era țara în care tații juridici care își fac testele ADN, de exemplu, nu erau cei biologici, cu o rată de 20%. Acum, datele de la Chișinău arată că circa 30% din tații juridici din Republica Moldova nu sunt cei biologici. N-ar fi de admirări cu atâtea familii de gastarbeiteri spulberate, dar totuși, dumneavoastră, cum explicați această răsturnare de situație într-o țară altminteri foarte patriarhală și sobră în moravuri până în demn?
Da, păi asta este problema. Acum suntem foarte credincioși, credem în Dumnezeu, credem în, ca să nu păcătuim, să nu ne... Dar, înțelegeți, ADN-ul uman ascunde tot, adică aș spune că orice informație care vrea să o ascundă mama față de tatăl, soțul ei, adică el este ascuns în ADN-ul copilului. Deci, noi prin ADN-ul copilului putem să vedem cât de fidelă este mama sau soția, de fapt, sau de fapt, vedem, într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, am menționat și anterior, este o statistică dureroasă, dar eu cred că acest lucru se datorează, adică ceea ce am observat eu în realitate în cadrul laboratorului nostru, fiindcă se adeverește cel mai des că testul de paternitate nu se confirmă la persoanele, într-adevăr, care sunt plecate peste hotare. Sunt plecate, o persoană, de exemplu, rămâne în Republica Moldova, să zicem, mama copilului a rămas aici în Moldova, tatăl s-a dus peste hotare să facă niște bani ca să-și cumpere casă, să-și cumpere o mașină și lipsa aceasta financiară îi face ca să... Și tinerețea...
Domnule Crețu, dar pe de altă parte, iertați-mă că vă întrerup.
Da,
sigur,
da.
Dumneavoastră, când trebuie să comunicați niște rezultate ale testelor, sunteți martor al reconfirmării fericirii unora, nefericirii altora. E limpede că nu puteți cruța cu jumătate de adevăr clientul, în ghilimele, ca să spunem așa, dar nu v-ați gândit că totuși ar fi bine ca, mă rog, omul înainte cu îndoieli înainte de asta ar fi mai bine să treacă pe la psiholog care poate îl convinge să nu persevereze pentru că la un moment dat știți cum e lumea se gândește că sunt adevăruri care poate nici măcar nu ar trebui aflate uneori.
Corect. Chiar să vă spun sincer, chiar și noi lucrând, adică eu activând la privat, chiar încerc uneori pe unii pacienți care îmi spun, eu uneori chiar le dau întrebare directă. Dacă rezultatul va fi pozitiv sau negativ, va schimba ceva din viața voastră acest rezultat? Și dacă îmi spun nu, atunci eu le spun, atunci cum credeți? Merită să aruncați o bună parte din bani, din bugetul familiei, să-i aruncați pentru un test, adică care nu o să schimbe nimic. Doar o să vă mustre conștiința. Dar aș spune că uneori adevărul e bine ca să-l știi, fiind eu, chiar cum explică unii pacienți, care n-ar fi adevărul, eu vreau să-l știu, să-l accept, o să-l accept așa cum este. Chiar am avut și cazuri când au venit persoane care, de exemplu, nu și-au crescut copii și au ajuns la o bătrânețe și vreau să lase moștenire. Și au fost, într-adevăr, copii care din tinerețele lor, adică de acum în vârstă, și s-a adeverit că, de exemplu, că este persoana, adică are
puiți
urmași, adică rămân urmași. Dar deci, datorită ADN-ului, anume, se descoperă aceste lucruri.
Deci, adevărul înainte de toate, totuși, domnule Crețu, timpul trece vertiginos. Da. Noi vă mulțumim foarte mult pentru discuția pe care s-a acceptat-o cu noi și sperăm să ne reauzim în cadrul emisiunilor noastre. Doamnelor și domnilor, a fost bioinginerul medical Adrian Crețu. Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica realizată cu Momentul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Astăzi are loc o nouă reuniune în plena Parlamentului, dar este puțin probabil ca problema alegerii președintelui țării să fie rezolvată. Într-un interviu miercuri cu Europa Liberă, liderul Partidului Liberal Mihai Chimpo a explicat că partidul său nu poate susține, dar nici nu respinge candidatura Veronicai Bacalu atâta timp cât nu a avut o șansă să stea de vorbă cu candidata. Mai mult, Ghimpe a explicat că Alianța pentru Integrare Europeană nu mai există atunci când vine vorba de alegerea președintelui. România nu intenționează să blocheze procesul prin care Serbiei ar urma să îi se acorde vineri statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, a declarat ministrul român de externe Cristian Diaconescu. România cere doar garanții normale pentru minoritatea vlahă, a mai explicat Diaconescu. Emisarul Ligii Arabe în Siria, Kofi Annan, fost secretar general ONU, va pleca în curând la Damasc în tentativa de a negocia încheierea ostilităților care au făcut, potrivit unor estimări, peste 7.000 de victime. În Rusia, premierul Vladimir Putin a avertizat opoziția să nu organizeze un nou val de proteste neautorizate după alegerile prezidențiale de duminică. Putin a acuzat opoziția că, fără dovezi, declară deja că alegerile prezidențiale au fost fraudate. Și Serviciul Mondial al Postului de Radio BBC împlinește 80 de ani și tot anul acesta se va muta din clădirea care l-a găzduit tot timpul, din Bush House. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21 și e timpul să vedem ce scrie presa. Un articol din Adevărul ne anunță că cea mai importantă asistență românească pentru Republica Moldova, în valoare de 100 de milioane de euro, promisă de președintele Traian Băsescu în ianuarie 2010, întârzie să se materializeze. Autorul Ion Preașcă face trimitere la un studiu realizat de către Centrul Român de Politici Europene, în care se arată că cele două ministere ale dezvoltării de la București și Chișinău, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de la Chișinău, s-au dovedit incapabile să coordoneze și să lanseze măcar o metodologie de selectare a proiectelor, iar valorificarea asistenței de 100 de milioane de euro a întârziat din motive politice și procedurale. Există diverse idei privind modul care ar trebui să se, în care ar trebui să se cheltuie acești bani, finanțarea gazoductului Iași-Ungheni, dotarea cu echipament IT a școlilor din Republica Moldova, construirea unor poduri peste Prut, dar toate arată mai degrabă derută și incoerență. Proiectul nu funcționează așa cum a fost gândit, constată autorii studiului citați de publicație. Constantin Tănase continuă să comenteze în timpul disensiunile din alianță legate de candidatura Veronica Bacalu la președinție. Editorialistul atrage atenția că în presă au apărut mai multe speculații vis-a-vis de această candidatură, cum ar fi cea că un bunic de-al ei ar fi fost ucis de un jandarm român, că ea ar fi terminat o școală rusă la Chișinău, că a învățat la Moscova, că vara lucra ca ghid la inturist. Poți crea un chip suficient de odios pentru o parte din moldoveni cu asemenea informații, observă Constantin Tănase. Dar părerea lui este că, la modul onest și corect, nu poți judeca despre un om în baza unor speculații. Ca să-ți faci o impresie, trebuie să-l vezi pe om, să-l asculți, să știi ce și cum gândește. Exact asta a cerut Mihai Ghimpu, observă din nou Tănase. De ce îi se sare atunci în cap cu atâta înverșunare, se întreabă jurnalistul. În ziarul de gardă, Victor Moșneanc scrie că Dorin Popovici, fostul judecător la judecătorie sectorului Buiucani, demis de Consiliul Superior al Magistraturii pentru că a examinat cauze legate de evenimentele din 7 aprilie în incinta comisariatelor cu încălcarea principiului publicității și solemnității proceselor de judecată, îl acuză pe Alexandru Tănase, fostul ministru al justiției, că a insistat pentru demiterea sa din motive personale și spune că Consiliul Superior al Magistraturii a luat decizia de a-l demite sub presiunea interesată a ministrului justiției și a propagandei din mass media. Ex-judecătorul cere în judecată anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost demis sau înlocuirea ei cu o pedeapsă mai blândă, dar și 100 de mii de lei în calitate de prejudiciu moral, mai scrie jurnalistul. Mai multe amănunte vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut că știrea despre indexarea pensiilor pe 1 aprilie e numită de unii colegi de breaslă o veste bună pentru pensionari. Eu aș zice că vestea asta nu e foarte bună, ba chiar aș înclina să cred că e una plină de amărăciune. Haideți să vedem care-i treaba. Pensiile vor fi indexate cu aproape 10%. Prin urmare, pensionarul care a avut 800 de lei va avea din aprilie 880 de lei. E cazul să sărim în sus de bucurie? Să fim serioși. În definitiv, e aceeași mărie cu altă pălărie. Că ai 800 de lei, că ai 880, viața ta cam la fel rămâne. Să fiu înțeles corect, nu acuz acum guvernul. Înțeleg că țara e săracă prin definiție și bani pentru mărirea substanțială a pensiilor nu prea există. Deși, dacă mi-amintesc că 57% dintre angajații moldoveni preferă salariul în plic, nu pot să renunț la gândul neliniștitor că evaziunea asta fiscală practicată de popor e alimentată întrucâtva de nepăsarea guvernanților. Căci la mintea cocoșului, dacă toată lumea ar plăti toate impozitele și asigurările, pensiile oamenilor vârstnici ar putea să mai crească nițel. Așa sau altfel, situația e destul de tristă. Indexarea anuală a pensiilor cu 10% nu înseamnă altceva decât faptul că mulți pensionari nu vor mai apuca viitorul luminos spre care, nu-i așa, ne mișcăm mereu. Oamenii aceștia care au văzut războiul, care au simțit pe pielea lor foamete din 46 și care au flămânzit în anii 50, sunt în fond o generație sacrificată. Unii dintre ei au reușit să agonisească ceva pe vremea zastoiului brejnevist, dar tranziția nemiloasă le-a dus nu numai libertatea, ci și pauperizarea definitivă. Îmi pare rău să o spun, dar trendul actual al indexării pensiilor nu le mai poate oferi mare lucru. Asta e situația. De vină suntem cu toții și guvernanții înglodați în intrigi și populația incapabilă să se solidarizeze și să ceară respectarea legilor. Iar și mai grav e că și alte câteva generații de pensionari ar putea să aibă aceeași soartă dacă nu urnim carul din loc, dacă nu schimbăm radical situația. E greu, e foarte greu să fii pensionar în Republica Moldova. Până la viața tumultoasă a pensionarilor occidentali, harnici călători prin lume, e o cale foarte lungă.
Mai tot ce se află pe surse, adică din surse anonime, se adeverește în România. Urmează reflecțiile la această temă ale lui Alexandru Călinescu, jurnalul său de corespondent.
Știți care este expresia cea mai în vogă în limbajul mediatic românesc? Pe surse. Când spui că ai aflat ceva pe surse, înseamnă că știi respectivul lucru nu din surse oficiale, ci fie din surse oficioase, fie din surse secrete care nu pot fi dezvăluite. În ziua în care guvernul Boc a demisionat, televiziunile au dat în buclă anunțul. Pe surse, Mihai Răzvan Ungureanu va fi noul prim-ministru. Și așa s-a întâmplat. Acum 2-3 zile iarăși. Pe surse, Teodor Meleșcanu, noul director al Serviciului de Informații Externe. Iată că sursele, deși atât de vag numite, se dovedesc corecte. De unde își trag ele originile și legitimitatea? Cum poți să ai acces la acele zone, în principiu inaccesibile, muritorului de rând, unde se demit și se numesc miniștri, se alcătuiesc guverne, se instalează șefi de servicii secrete. Prin ce miracol, știri date pe surse se confirmă câteva ore mai târziu. Există o celebră schiță a lui Caragiale, în care un personaj al său, jurnalistul Caracudi, furnizează ziarului știri care mai senzaționale. Misterul e repede lămurit. Caracudi se ducea la o berărie, se așeza pe terasă și acolo, sorbind din bere sau din casa, punea pe hârtie știri inventate. Nu e cazul exemplelor pe care le-am dat mai înainte. De data aceasta, pe surse, înseamnă că informația e serioasă, care mari șanse să se confirme. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Nu uitați de emisiunile noastre de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroșe, Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Să ne fie de bine cu acest început de primăvară. Aici Radio Europa Liberă.